SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Počúvate SBS v slovenčine. Nájdite viac pekných relácií na sbs.com.au/slovak.
Tento rok oslávil okrúhle 80. narodeniny svetoznámy huslista slovenského pôvodu, dlhoročný člen Clevelandského orchestra, chlapec z Jakubova na Záhorí, Václav Benkovič. A Slovákov, hudobníkov, ktorí pôsobili alebo aj stále pôsobia v zahraničí, je naozaj veľa aj medzi mladou generáciou. Jednou z nich je aj Slovenka žijúca v Rakúsku, Veronika Vitásková, ktorej profesný životopis zahŕňa veľké hudobné telesa. Hrala aj s Ennio Morriconem. Jej meno som videla aj na hollywoodských blockbustroch, na Netflixe, v produkciách BBC, Sony. Spolupracuje aj s inými slovenskými hudobníkmi, žijúcimi v zahraničí. No a keďže hudba je radosťou nášho života, nielen teraz, ale zvlášť teraz, počas pandémie, s Veronikou sme sa skúsili spojiť a vyšlo to. Pozdravujeme do Viedne?
Áno, áno, zdravím z Viedne.
Nebolo ľahké dohodnúť si termín, napriek tomu, že tvoje meno mnohí nepoznajú. Si veľmi vyťažená, ako vyzerá tvoj DR a na čom všetkom v týchto dňoch pracuješ?
Ono je to tak, že zrovna ste sa mi ozvali, keď to bolo naozaj veľmi napechovaný týždeň. Tento týždeň je už troška voľnejší. Takže asi takto to vyzerá, že niekedy človek sa nezastaví od 8 ráno do 23 večer a potom za tým mám 2-3 dní, kde mám zasa úplne voľno. Tak hľadám taký balans, aby toho nebolo priveľa a aby som zasa nemala zlé svedomie, keď toho je troška menej, ktoré slúži na regeneráciu predtým, než toho bude znova veľa.
Ale ja teda prezradím, pretože my sa nepoznáme osobne, našla som tvoj profil na sociálnych sieťach a viem, že hráš na dýchové nástroje, že to nie je jeden dýchový nástroj, že máš, ako by sme povedali ľudovo, pasiu v tých dýchových nástrojoch, vyznáš sa v nich. Samozrejme, my na Slovensku poznáme fujaru, poznáme koncovku, ale o tom nám možno časom povieš aj ty. Mňa zaujíma jedna vec, kopec Slovákov dnes žije v pohraničných oblastiach, v Rakúsku, samozrejme v Maďarsku, v Česku, to sú tie najčastejšie destinácie. Prečo si sa rozhodla usadiť práve tam a cítila si, že tá hudobná scéna by mohla byť pre tvoj talent lepšia?
To bolo tak, že ja som chodila na konzervatóriu v Bratislave. To sa navštevuje od 15 do 21, to je vlastne na miesto inej strednej školy. Čiže vlastne po základnej škole človek, keď chce robiť muziku, tak ide na konzervatórium. Tam som išla s priečnou flautou. Dostala som tam takú vynikajúcu pani profesorku, ktorá vždy z nás celú triedu, čo sme boli, my sme boli vlastne všetci flautisti, čo sa nás vždy snažila rozhodiť do sveta. Choďte študovať von, choďte na kurzy. Choďte za tým profesorom, ten je z Francúzska, choďte za tým profesor, ten je z Rakúska, choďte za týmto Maďarom, to sú výborné kapacity a od nich sa učte. Potom si choďte žiť, kam len chcete. Tak bola som na nejakých kurzoch a som si s jedným profesorom padla do oka, že u neho by som rada študovala. Zhodou okolností žil vo Viedni. Keby bol v Salzburgu a by som nemu chcela študovať, aby ma zobral, tak by som išla asi do Salzburgu. Keby bol v Nemecku, tak možno tam. A teraz až časom vidím, aká je to obrovská výhoda, že žijem vo Viedni, ktorá je teraz len hodina vlakom. Keď hovorím s ľuďmi, čo sú v Austrálii, tak je to len hodina. Tu vzdelanie a školy a ako to celé funguje a ako to je na Slovensku, je nie hodina vzdialenosť. Čiže idem hodinu vlakom, ale idem z jednej mentality do druhej mentality veľmi intenzívne a stále to cítim. A môže tu byť aj 200 tisíc Slovákov, stále tam inak funguje to školstvo a inak to funguje. Takže som sa týmto spôsobom, išla som tomu profesorovi, zobral ma na vysokú školu a potom som tu začala teda študovať. A keď som skončila, tak sa mi tu tak veľmi páči, že tu chcem aj zostať, pretože je tu blízko letisko Švechat, kde sa všade dá odtiaľto letieť veľmi jednoducho. Do Bratislavy to mám na kúsok, keď tam chcem kvôli nejakému projektu alebo za kamarátmi prísť. Keď v Európe, tak ani nie je lepšie miesto, by som povedala.
A aké všetky nástroje si sa teda naučila hrať profesionálne?
Papier mám, akože papier, že som magistra, mám z flauty priečnej. To sa dá študovať až do vysokej školy a tak ďalej. Než som začala hrať na priečnú flautu, hrala som doma na írske píšťalky. Irish Whistles, Penny Whistles. Čiže ja som si prešla írskou hudbou, to som ešte nevedela noty. To som len s mojim otcom hrala doma a hrávali sme na nejakých festivaloch a to som proste podľa ucha som sa naučila nejaké pesničky. A tie som hrala. Potom som prišla na tú priečnú flautu, zvládla som celé to štúdium a ku koncu toho štúdia som bola taká, však flauta je super, ale ja predsa len som robila tie pišťalky. Bola som v Číne párkrát na turné, hotel bol hneď vedľa takého obchodu s čínskymi nástrojmi a našla som tam bambusové flauty, takže no, tak kúpim si nejaké flauty, poskúšam na tom, som tam zhodou okolností v orchestri bol jeden Číňan, fagotista, ale on vedel, ako funguje tá flauta, tak mi to troška vysvetlil. Potom som objavila, že na YouTube si nájdem úplne všetko, úplne o všetkom. Ešte som pred koronou aj tú fujeru som objavila vďaka Janoškovcom. To je taký úžasný ansambel bratov, ktorí hrajú neuveriteľnú muziku. Janoška Ansambel sa volajú, tiež pôsobia v zahraničí hlavne. Vďaka ním som sa dostala k fujare, že či nezahrám. Že o 4 mesiace je koncert, či nezahrám na fujare. A ja, že no, v živote som nevedela fujaru naživo. Vedela som, čo to je, poznám to z televízie. Ako ja som všeobecne nevyrastala na slovenskej ľudovej hudbe. Skôr taký rock a blues, alebo tá írska hudba. Čiže som Slovenka, ale ja som nezabrdla do slovenskej ľudovej hudby úplne tak čisto, že by som tancovala v folklórnom súbore alebo niečo také. Oni ma oslovili a ja viem, že som učenlivá, že sa rýchlo viem naučiť nové veci. Tak som začala hľadať vo svojich kontaktoch, kto má nejaký kontakt na slovenskú ľudovú scénu, kde by som si mohla požičať fujaru. Požičala som si ju, naučila som sa na ňu hrať. Ešte akože nie úplne profesionálne, ale na to, čo som potrebovala, to stačilo. To odohrala som koncert a povedala som si, tak toto musím mať doma. Tak hneď som tomu majstrovi, Milan Koristek sa volá, žije vo Zvolene, fantastický majster, ktorý vyrába fujary a pišťalky a koncovky a určite aj veľa iných vecí. S ním som vlastne začala spolupracovať, on mi poslal fujaru a potom nejakých ďalšie nástroje, ktoré som si tak u neho objednala, alebo on aj chcel, aby som ich prezentovala. Tak sa moja láska k slovenskej hudbe rozšírila. A teraz vždy, keď mám možnosť, tak sa aj stretnem na Slovensku s Robertom Puškárom. Ten ma vlastne troška zasvetil do hry na fujaru a na tieto nástroje. Potom som si hovorila, tak ja hrám na írsku flautu, na priečnú, na fujaru, čo ešte je? Tak tú čínsku mám predsa, no. Tak som to vyťahla zo šuflíka. Počas pandémie som sa úplne do toho, mala som teraz čas, že 2 týždne sa venovať len jednému nástroju, len jednému hudobnému štýlu. A takto k tomu prišiel duduk z Arménska a prišlo šakuhači z Japonska a tak ďalej. A potom mi začali ľudia posielať nástroje. Toto som urobil, zahraš mi na to. Veľmi zaujímavý príbeh je z didgeridoo, pretože didgeridoo je posvetný nástroj v Austrálii, asi o tom.
Chcela som sa spýtať, že či keď máš takýto od Boha talent, ako sa hovorí, či už sa teda dokážeš naozaj iba na základe toho svojho hudobného sluchu naučiť na hocičom a či napríklad aj to didgeridoo, ktoré mnohí porovnávajú práve s našou slovenskou fujarou, či aj to už si okúsila, pretože tam je tá technika, tie vibrácie zvukové postavené na úplne inom princípe.
Ešte ako som k tým nástrojom počas pandémie chodila, okrem toho, že by mi poštou poslali z Izraela a z Japonska, tak existuje tu v Rakúsku Willhaben, to je vlastne taká obdoba bazoša, alebo proste internetového obchodu, keď človek doma vytrieduje, čo robili asi všetci, keď začala pandémia, si doma a triedia si veci, tak kopec ľudí tam začalo dávať, tu mám nejaké flauty, tu mám nejaké didgeridoo v rohu, predám to, rozdám to, príďte si to vyzdvihnúť. Takže ja som tak nazbierala asi 20 nástrojov. Niekedy veľmi kvalitných, lebo ľudia nevedeli, čo to je. No mám to tu po babke, doniesla to z nejakej dovolenke v Afrike, tak poďte si to zobrať, mi to tu straší. No a ja som tomu dala život, ja som na to začala hrať a znie to krásne. A takto som sa dostala k didgeridoo, niekto to mal o roh opreté. Je tam tá technika, to bounce breathing, čiže vlastne cirkulárne dýchanie. Tým, že mi tie pery ďalej vibrujú, tak to hrám. A samozrejme, vždy mám na mysli, že ja som vyštudovaná flautistka a ešte je to stále hlavný zdroj mojej práce, že hrám na priečnú flautu, orchestri alebo solo alebo komornú hudbu. Teraz nemôžem zobrať nástroj, ktorý by mi úplne zničil nátisk a všetko, čo som sa doteraz naučila. Tak vždy idem s rešpektom k tým nástrojom, ale zatiaľ vždy ma len obohatili. Troška som sa na to didgeridoo naučila hrať a je to veľmi, veľmi fascinujúci nástroj, ale ako náhle to dám na sociálnu sieť, tak mi začnú písať Austrálčania, Aborigínci. Je to posvetný nástroj, na to nesmie žena hrať. Je to úplne zneúctenie. To povie jeden. Druhý Austrálčan povie, nie, to nie je pravda, ženy predsa u nás to tam vyrábajú, tie didgeridoo, ale nesmú na to hrať. Potom tretí, tu žena môže aj hrať, aj vyrábať. Čiže som veľmi zmetená, ako je to v Austrálii s tým didgeridoo. Som taká zmetená, lebo mám veľmi veľa informácií, ale aj od Slovákov som mala takých, čo sú z Podpoľania a píšu mi, že čo tam na tú fujaru robí, tá dievča by sa valasy v hrobe obracali, na to nemá hrať žena. Fujara je žena a má na ňu hrať len chlap.
Thank you.
So slovenským folklórom sa spája fujara. My sme mali nedávno vo vysielaní výrobcu drumble, ústneho hudobného nástroja, ktorý sme si možno vďaka ľubozvučnosti toho slova drumbľa mnohí spájali s čisto slovenským pôvodom, hoci ho poznali už starí Číňania pred 1000 rokmi. Venuješ sa aj histórii týchto nástrojov, na ktoré hráš a ktoré sú teda čisto slovenské? Napríklad je tá fujara čisto slovenská?
To je veľmi, veľmi dobrá otázka, pretože často som si myslela, že áno, tak fujara bude slovenská. Ešte som vedela, že tak na jednej strane Tatier je to slovenské, na druhej strane Tatier je to Poľsko. Ako začala som sa tým rozoberať a viacej ľudí sa na to nabalilo a zistila som, že vlastne na severe Talianska je nejaká dedina, kde majú niečo veľmi podobné fujare. Ale len v tej dedine, len v tom údolí jednom. Tak to je nevysvetliteľné. A potom v Južnej Amerike majú moseňo, alebo mošeňo sa tomu hovorí. Troška menšia fujara, drží sa nie zvislo, ale vodorovne. Skoro ten istý princíp aj prefukovania alikvotných tónov. Už som čítala o tom rôzne štúdie, že či to nejaký Slovan doniesol do Južnej Ameriky, alebo z Južnej Ameriky to niekto doniesol do Európy. Vždy, keď si myslím, že napríklad slovenská koncovka, no to máme len na Slovensku. V Rumunsku to majú, v Maďarsku sa to volá tilinko, v Norsku je to národný nástroj a volá sa selflöjde. Čiže všetko, čo si mysleli, že toto je rídzo slovenské, nie je. A drumbľa takisto to je od Číny, všade to je na celom svete.
S kočovnými kmeňmi sa to dostalo všade na celý svet.
Tieto nástroje sa celkom ľahko transportovali. Alebo keď niekto niekde bol a chcel priniesť nejaký darček. Toto donesiem domov, niečo zaujímavé. A to tam doniesli a bol tam tiež nejaký iný šikovný majster, ktorý, no vyrobím kópiu, ale troška ju urobím inak, lebo mám samozrejme iné drevo. Indická bambusová flauta bansuri, to je z takého veľmi jemného bambusu. Veľmi podobná flauta je na severe Číny a tam samozrejme použili už iné drevo. A teda tá flauta má podobné rozmery, ale inak znie, pretože to drevo je úplne iné. A keď ideme na Slovensku, tak tu máme veľmi, z tých Tatier máme to drevo je veľmi pevné. A keď urobím presne takú istú flautu, ako je bansuri zo slovenského dreva, tak nebude mať úplne ten istý zvuk. A urobím si to tak, aby to znelo dobre s mojou ľudovou hudbou, čiže hrám na to troška iným štýlom. Tie ozdoby, ktoré urobili v Indii, budú iné než tie ozdoby, ktoré urobím na Slovensku, tie trilky a.
Je z teba počuť veľkú vášeň a veľkú radosť z týchto dýchových nástrojov, ale vraťme sa k tomu tvojmu profesnému životopisu. S kým všetkým si hrala a na akých veľkolepých projektoch si sa podieľala? Pochvál sa.
A ako si spomenula, ten Ennio Morricone, to bolo určite, to som si vtedy neuvedomovala, ale tak to bolo asi také najväčšie meno, čo sa vyskytuje v mojom životopise. Tam som hrala vlastne na prvej flaute v orchestri.
A to musíme pripomenúť, Ennio Morricone je svetoznámy taliansky. On začínal ako trúbkár, ale vlastne svet ho pozná. Žiaľ, zomrel pred rokom, mám pocit, dosť nedávno. Ho pozná ako skladateľa filmovej hudby, westernov.
Áno, áno. On ešte napísal veľmi veľa iných vecí, ale on bol vlastne veľmi nahnevaný ku koncu, že chcú ľudia počuť len tie westerny, hoci on medzi tým napísal veľmi veľa iných diel, ale Morriconeho si spájam s westernami, tak chcem počuť western, keď idem na koncert.
A ty si stála s Ennio Morriconem na tom istom pódiu a hrala si vedľa neho.
On dirigoval. Ja som bola v orchestri. Akože mala som tam nejaké sola a tak, ale on bol ako pred orchestrom.
Veľmi skromná, mala si tam prvú flautu, mala som tam nejaké sola. Máš v sebe naozaj veľkú skromnosť, ale teda videli sme ťa v titulkoch aj na Netflixe. To sú mená, ktoré keď sa v tej rýchlosti tam prerotujú na tej obrazovke televíznej, tak tie si všimneme, pretože my máme predsa na konci to ova, vtedy zabrzdíme. Počkaj, kto to tam bol? To je Slovenka. Ako si sa dostala k spolupráci na takýchto veľkolepých rôznych filmoch?
To bolo tak, že počas pandémie sa to naozaj rozbehlo, vďaka Bohu aj preto štúdio. Takže štúdií na svete viacej, ktoré nahrávajú filmovú hudbu. Pred 6-7 rokmi vzniklo v Rakúsku, vo Viedni, vzniklo štúdio, ktoré sa volá Synchron Stage. Začali menšími vecami, ale od začiatku plánovali, nakúpili si mikrofóny, mixpulty, proste obrovské investície do tej sály, aby tá akustika bola na svetovej úrovni. Čo sa vie, že vo Viedni je veľká hustota kvalitných hudobníkov. Čiže keď potrebujem jeden deň 8-9 hornistov, tak ich zoženiem, pretože toľko je tu muzikantov, že človek nájde hudobníkov. No a počas pandémie sa to troška utriaslo, že tam začali hrať stabilnejšie istí ľudia a počas pandémie tie iné štúdia museli zatvoriť. V Londýne a v LA bol ten najsilnejší lockdown a v Rakúsku sa dalo vybaviť, že tam s rôznymi povoleniami, so špeciálnymi, dalo sa tam hrať, lebo tá sála bola obrovská, bola vynikajúco klimatizovaná, že proste prešlo to nejakými kontrolami a dalo sa v Rakúsku ďalej nahrávať. Čiže všetky tieto veľké firmy, inak by rovno volali do Londýna alebo do LA, tak začali sa obzerať v marci, v apríli, že kde to rýchlo urobíme a že Ježiš, vo Viedni niečo nové otvorili tam pred pár rokmi. A prvýkrát sa pozornosť celého sveta obrátila na toto rakúske štúdio, čo je veľmi dobré pre tých majiteľov a pre muzikantov, čo v ňom hrajú. A my sme tam potom nahrávali tieto veľké veci. A teraz je otázka, či to aj tak zostane, keď tí ostatní majú teraz znova samozrejme otvorené. Ale vyzerá to, že veľmi sa akože etablovalo, vďaka pandémii sa etablovalo toto rakúske štúdio. Najkrajšie, ale najťažšie sú Disneyovky, animované, pretože tam ide o milimetre. Tam tá hudba, keď hrá flauta, tak musí, keď zrovna tá emócia tam príde, tak zrovna musí prísť takéto vyvrcholenie tam a to všetko musí do seba zapadať ako na milisekundu. No a často to býva tak, že ten režisér a tí, čo robia ten film, sa rozhodnú, že nie, tu ešte pridáme túto scénu. No tak zrazu tam pridajú pol minúty hudby a zrazu potrebujú 150 ľudí, aby tú pol minúty hudby tam nejako urobili, ale aby to tam presne zapadalo, preto tam je potom skladateľ. Vedľa neho aranžér, vedľa neho je orchestrátor. Ako my sedíme v tom štúdiu, niekedy 5, niekedy sama, niekedy 100, je tam akože veľký zoom, je tam debata cez internet, počúva nás na celom svete, niekto je, režisér je v Anglicku, skladateľ je v Amerike, aranžér sedí v Austrálii a takto medzi sebou všetci komunikujú, my to nahráme, oni si to vypočujú simultálne, povedia, toto je super, mohla by flauta urobiť takto a veľmi všetko ide samozrejme o peniaze, všetko musí byť veľmi rýchlo a niekedy je to veľmi stresujúce, ale nenormálne ma to baví.
Veronka, ty si sa nedávno podieľala na nahrávke nového albumu Hanky Gregušovej, Slovenky žijúcej v New Yorku. Ten album sa volá Universal Ancestry, alebo teda univerzálny pôvod a Hanka v ňom dáva slovenským ľudovým piesňam, okrem iných piesní, samozrejme jazzový podtón, hrá s americkými jazzistami. Je to trošku taká riskantná vec, alebo sa to môže zdať riskantné. Ako sa ti páčia takéto fúzie a čo hovoríš na to, že sa tá tradičná ľudová hudba mieša s inými štýlmi? Lebo poznáme pop a symfóniu dokopy, to je nádherná symbióza. Ale keď je teda ľudová hudba a jazz, počula si už Hankin album a máš na neho istý názor?
Je to fantastické. Hanka je všeobecne fantastická spievačka a jazzmenka, alebo ako sa to nazvať. A tých chalanov, čo si zobrala do tej kapely, čo je tam pomáhali s tým, tak to sú kapacity každý sám o sebe. Tak ja sa len teším, že ma tam trošku na fujarku prizvala, že jej to tam pekne zapadalo do konceptu. Fúzia je úžasná. Však aj tie nástroje, keď mám nejaký nástroj z Číny a donesem ho na Slovensko, no tak budem hrať na čínsky nástroj po slovensky s čínskym tónom. A ono to je všetko prepojené. Vlastne tá ľudová hudba to tiež bolo improvizovanie, to bol tiež jazz svojím spôsobom, ale tiež improvizovali po svojom, svojím jazykom, ale tiež to môžeme nazvať jamovanie. Vlastne sa stretli a jamovali spolu. Keď dve fujary spolu hrajú, tak jamujú, potom spievajú, potom znova jeden doprevádza, druhý do toho improvizuje. Otázka je len vždy, akým materiálom. Že môžem robiť nejaké bebopové jazzové stupnice, alebo môžem hrať ľudové folklórne motívy. Všetko je jazz.
Ty takisto experimentuješ, videli sme niekoľko videí na tvojich sociálnych sieťach a ak sme niekoho našim rozhovorom zaujali, určite si ťa treba vyhľadať. Veronika Vitásková, treba si pozrieť všetky videá. Veronika takisto vyučuje, však ty si veľmi zamestnaný človek tým, že vyučuješ všetky svoje hudobné nástroje, alebo teda ten talent, ktorý máš. Vyučuješ aj iných ľudí. Je ešte stále záujem o výučbu ľudových hudobných nástrojov?
Jediné, čo naozaj fantasticky viem a viem učiť a mám naozaj metodiky, didaktiky, všetko, je tá priečná flauta. Čiže na to môžem učiť o polnoci. Ak teraz ide o nejaký naozaj etnický nástroj, tak musím vedieť, na akej úrovni je ten človek, ktorý sa to učí hrať. Keď je to už nejaký muzikant, ktorý ovláda iné veci, tak tomu radšej pošlem niekomu, od koho sa ja učím. Keď je to nejaký začiatočník, čo sa chce vôbec začať s týmto etnickým nástrojom, tak potrebuje najprv pochopiť niektoré základné veci, ktoré mu kľudne môžem tiež vysvetliť. Plus obohatím to tým etnickým nástrojom. Nie som taká, že teraz niekto príde a že nauč ma hrať na duduk. Uvidím, ako je na tom, čo všetko vlastne ovláda a zatiaľ ho pošlem za tým, od ktorého som sa ja učila na duduk, alebo odporúčim nejakú literatúru a tak ďalej. Zasa nie som v tom úplne až taká fundovaná. Mňa to veľmi baví hrať, ja robím, čo môžem, ale potrebujem ešte nejaké roky a skúsenosti, aby som si úplne prešla tým, že to budem vedieť bez problémov komukoľvek vysvetliť. Ale keď o tom chce niekto podebatovať a má nejaké otázky, tak samozrejme.
Môžete sa učiť spolu a nahrávať spolu tie videá. Máš skromnosť v hlase a z rečí ti niekedy cítim až takú hanblivosť, ale z toho, čo si dosiahla, je zrejme, že tá tichá voda brehy mie a máš v sebe veľkú dravosť. O čom ešte profesne snívaš?
Chcem napríklad toto domáce štúdio si tak vybudovať, aby naozaj som, lebo ja nahrávam veľa v tom štúdiu, o ktorom som spomínala, čo je vo Viedni, niekedy ako solo, ale väčšinou ako člen orchestra. A taký ten sen je, že ľudia budú priamo za mnou mňa oslovovať, ako že chceme od teba, aby si nám nahrala toto a toto. Že už nepôjde to cez nejakú agentúru a cez ďalší orchester, ale priamo ja komunikácia s tým skladateľom. Aby o mne tak vedeli, že už mňa budú priamo oslovovať. Preto aj riešim tie sociálne siete, lebo to je pre mňa databáza kontaktov. A je to ako vizitka. Hrala som pred týždňom s Igu Desmanom a čo? Oni sú veľmi známi tuto a vlastne po celom svete. To je jeden fantastický klavirista a huslista. Oni sú na úžasnej úrovni hudobne. Zároveň robia si z hudby srandu. Niečo medzi divadlom a hraním, ale do toho hrajú proste geniálne a hudobný vtip tam majú. Tak s nimi som hrala pred týždňom a tiež vďaka Instagramu. Že si ten huslista prešiel môj Instagram, povedal, toto nám sedí. Zahrať si so Stinkom by bolo úžasné, alebo s Hancom Zimmerom. Všetko má prísť, jak má, takže ja sa neobávam. Len musím sama sebe robiť ten management, odpisovať na všetky maily. Teraz riešim, že by som išla do Dubaja, teraz v novembri. Tiež ma našli cez Instagram. Ja, že to si niekto vymýšľa, kto ma bude volať do Dubaja. A zároveň dve agentúry naraz ma volajú do Dubaja. Ja, že tak v živote sa mi nikto neozval po Dubaja. Teraz dve agentúry na ten istý festival sa bijú o zákazku. Veci sa mi otvárajú, ktoré predtým som nevidela úplne ako reálne, lebo som bola taká normálna klasická flautistka. Teraz vďaka tým nástrojom samozrejme, inak by som nebola pozvaná do rozhovoru, kebyže som len flautistka, by ste o mne nevedeli. Čiže týmito všetkými vecami, ktoré k tomu prišli, sa mi úplne otvárajú dvere niekam úplne inám. Ja sa učím a snažím sa presne tak, aby som však skromná som, ale aby som aj vedela svoju cenu, aby som nebehala odniekiaľ niekam, ale aby som vedela, že dobre, tak toto urobím to kvalitne za túto a túto cenu, aby som sa vedela oceniť. Aby som pracovala s veľmi kvalitnými, inšpiratívnymi ľuďmi, je môj cieľ. A vždy na hudbe, ktorej sa niečo vždy naučím a ktorá proste ma obohatí. A nie s ľuďmi, kde ich to nebaví, kde tam sedia, ako keby boli v kancelárii.
Alebo ako povedali v tom filme S tebou mne baví sviet, zase byli na obed knedlíky. Veronika, veľmi príjemne sa rozpráva s tebou, veľmi príjemne sa to musí aj počúvať, takže odporúčam všetkým, ktorých sme zaujali, aby si ťa vyhľadali na internete, pretože tak ako si sa ty naučila na niektoré z tých nástrojov hrať aj sama, možno tento talent v sebe objavíme aj my. Tebe v každom prípade želáme len to najlepšie a ja dúfam, že raz na toho Stinga pôjdeme a ty budeš takisto stáť na tom pódiu a budeme hrať, lebo Sting má veľký záujem o takú tú world music, o ňom vieme, že on spolupracuje s rôznymi etnickými skupinami, takže nech ti to vyjde.
Ďakujem pekne za rozhovor a za pozvanie, že som takto mohla do Austrálie hovoriť.
Chcete počuť viac relácií ako táto? Počúvajte cez Apple Podcast, Google Podcast, Spotify alebo kdekoľvek získajte svoj podcast.